20. kafli. Passjúr Ímerson prestur, sem var yfirumsjónarmaður í húsi drottins, heyrði Jeremía flytja þessa ræðu. Hann lét því húðstrykja Jeremías spámann og setja hann í gapastokkin sem var í efra Benjamíns hliðinu við hús drottins. Þegar Passjúr sleppti Jeremía úr gapastokknum morguninn eftir, sagði Jeremía við hann. Drottin nefni þig ekki lengur Passjúr, heldur skelfingu hvarvetna. Því að svo segir drottinn. Ég geri þig að skelfingu fyrir sjálfan þig og alla vini þína. Þeir munu falla fyrir sverði fjandmanna sinna og þú munt horfa á það með eigin augum. Ég mun selja allt Júda í hendur konungsins í Babylon. Hann mun flytja íbúana í útlegð til Babylonar og höggva þá með sverði. Ég framsel allan auð þessarar borgar, allar eignir hennar, alla dýrgripi hennar og alla fjársjóði Júdakonunga í hendur fjandmanna þeirra. Þeir munu taka það herfangi og flytja til Babylonar. En þú, Passjúr, ferði útlegð ásamt öllum sem búa í húsi þínu. Þú ferð til Babylonar þar sem þú deyrð og verður grafin, þú og allir vinir þínir sem þú hefur boðað lígi. Þú blekti mig, drottinn, og ég lét blekkjast. Þú tókst mig tökum og barst hærri hlut. Ég verð sífellt að atlagi, allir hæða mig. Í hverskipti sem ég tala verð ég að hrópa og verð að kalla ofbeldi og kúun. Því að orð drottins varð mér til skammar og skapraunar allan daginn. Ef ég sagði, ég vil ekki hugsa hann lengur og ekki tala í hans nafni, fannst mér eldur loga í hjarta mér. Brenna í beinu mínum. Ég örmagnaðist við áreynsluna. Hún varð mér megn. Ég hef heyrt baktal fjöldans, skelving hvarvetna. Kæriðan, vér skulum kæra hann. Allir nánir vini mínir bíða þess að ég hrasi. Ef til vill lætur hann blekkjast svo að vér getum yfirbugað hann og hemt vor á honum. En drottinn stendur með mér eins og voldug hetja. Þess vegna rasa þeir sem ofsækja mig og sigra ekki. Þeir gera sjálfum sér hneisu því að þeir erfiða án árangurs, baka sér ævarandi smán sem aldrei gleymist. Drottinn hersveitana, þú sem prófar hinn réttláta, þú sem sérð nýrun og hjartað, láttu mig sjá hefnd þína á þeim. Þér fell ég málstað minn, lofsingið drottni, Vexa með drottinn því að hann frelsar líf hins nauða úr greipum illvirkjana. Bölvaður sé dagurinn þegar ég fættist. Dagurinn sem móði mín ól mig sé ekki blessaður. Bölvaður sé maðurinn sem færði föður mínum gleði tíðendin. Þér er fættur sonur og gladdi hann með því stórlega. Fyrir þessum manni fari eins og borgunum sem drottinn eitti vægðarlaust. Hann heyri neyðaróp að morgni og heróp hádegi, því að hann eitti mér ekki í móðurkviði, svo að móður mín yrði mér gröf og móðurlíf hennar ævinlega þungað. Hvers vegna þurfti ég að koma úr skauti móður minnar til þess að sjá mæðu og andstreymi og enda ævidaga mína í smán?